Počúvate podcast Adult Life. Sme tu preto, aby sme vás pripravili na dospelý život.
Ahojte, moje meno je Paťa a dnes je našim hosťom opäť Fero Fortuna, realitný agent a spoluzakladateľ realitnej kancelárie Fora Reality.
Čau, čau, ďakujem za pozvanie.
Poďme sa teraz porozprávať konkrétne o energiách, pretože keď človek začína sa osamostatňovať alebo si už hľada nejaké ďalšie bývanie, tie energie, celý tento pojem tam zohráva nejakú čiastku, na ktorú sa niekedy vlastne aj zabudne, keď človek prvýkrát si nejaké to, ten podnájom hľada. Čo vlastne tie energie sú, čo to všetko zastrešuje?
Áno, prioritne pri nájmoch. Keď si sleduješ tie ponuky, tak máš rozdelené tie energie. Ono je to rozdelené aj v nájomnej zmluve. V podstate v energiách máš akoby rozdelené na viacero časti. Jedna časť je teda nejaký predpis, ak sa to týka bytu, tak je to predpis správcovi, kde máš udržiavanie spoločných priestorov, kde je nejaký fond oprav. Je to nejaký predpis na jednu, dve, tri osoby v závislosti od nehnuteľnosti, ktorú vydáva správca. Čiže s týmto ty veľmi nepohneš. Tam je to dané, pohybuje sa to v rôznom rozmedzi od 50 do 300 eur, závisí, aký je to byt. S čím ty vieš manipulovať, tak to sú energie spotrebné, dajme tomu za elektrinu. To si vieš ovplyvňovať, či si ponapájaš všetky spotrebiče náraz, alebo si to nejak ekologicky sleduješ, vypínaš to, čo aktuálne nepotrebuješ. Takisto za kúrenie, to si vieš regulovať. A s tým, že teda buď nejak rozumne vetráš, ak nie som doma 8 hodín, tak samozrejme nevykurujem na 25 stupňov, stačí mi 21. A voda deto. Môžeš sa okúpať vo vani, ale zase asi nie je fajn, ak každý večer si tú vanu napúšťaš, lebo ono aj tie energie potom veľmi ovplyvňujú ten nájom. Hej, aj keď zoženieš relatívne lacný nájom, nájom sa ti nastaví správne energie, ale ty ich míňaš kade ako, tak potom máš veľké ročné nedoplatky. Čiže keď si to potom spätne prerátaš, tak si vlastne mohla dovoliť nejaký lepší nájom v lepšej lokalite za tú istú cenu, ako doplácaš tie energie.
Mm-hmm. Čiže ak to správne chápem, tak pod týmto pojmom, keď sa niekde uvádza energie, je elektrina, plyn, voda a pravdepodobne nejaká. Teda väčšinou to býva akoby v tomto zarátané nejaký buď správcovský poplatok, alebo takáto údržba, hej?
Údržba celého bytového domu, spoločných priestorov, vonkajších spoločných priestorov. Čo ešte dôležité, vždy sa spýtať, keď ideš do nájmu, či v tých energiách máš zahrnutý aj internet, prípadne káblovú televíziu alebo nejakú satelitnú.
A keď bývam u rodičov, je tam nejaký akože viac ľudí v tej domácnosti. Je normálne, dá sa bežne zistiť, že akoby zhruba koľko by sa dali vyčísliť moje náklady na energie na jednu osobu, hej?
Áno. No, ideálne, keď si vieš doma pozrieť s rodičmi nejaký rozpis, máš to tam, dajme tomu, na 4-5 osôb, tak ty máš od správcu ročné vyúčtovanie, kde vidíš, koľko bola reálne spotrebovaná voda, koľko si spotrebovala za kúrenie. A samozrejme, vieš si to nejak čiastkovo predeliť cez osoby a zistiť, že aha, že asi toľko budem platiť ja na tom druhom byte. Tam je veľmi dôležitý ešte fond oprav, lebo ten fond oprav môže byť všade rôzny. Ak je to novšia stavba, tak je väčšinou nižší. Ak je to staršia, už teda zadlžená hypotékou kvôli rekonštrukcii, tak ten fond oprav môže byť výrazne vyšší.
Jasne, čiže tieto nejaké údržbové poplatky alebo domové, ak to takto môžem zjednodušiť, sú, že nejaké buď aj odvoz smetí, alebo
spoločné osvetlenie priestorov, pravidelné upratovanie spoločných priestorov, nejaké bežné revízie, ktoré sa tam dejú. V podstate to všetko je zahrnuté v tom správcovskom poplatku.
Jasné, že k tým, akoby k údržbe aj tejto elektriny, plynu, vody patrí aj nejaký faktor tej kazivosti rôznych týchto obvodov a tak platím v podstate aj akoby za to? Alebo to už nie je...
Je to vo fonde oprav.
Čiže to je...
Je to tam zahrnuté. Samozrejme, ak sú nejaké mimoriadne opravy, tak to je už potom individuálne. To už sa oslovujú vlastníci s tým, či chcú jednorazovo vložiť nejakú čiastku, prípadne či si vezmu úver na celý bytový dom.
Keď sa na tým... Akože bez ohľadu na to, že teraz vieme, koľko ja míňam vody elektriny, existuje nejaké číslo, koľko stojí bývanie alebo teda život jedného človeka v domácnosti, alebo je to až regionálne taký veľký rozdiel, koľko sa za tú vlastne vodu, plyn, elektrinu, dajme tomu internet platí, alebo to vieme dať do nejakého aspoň rozmedzia číselného.
Čo zo skúsenosti, aby sa človek vedel zorientovať, tak dajme tomu elektrina pre jednu osobu je od tých 12 do 15 eur mesačne. Plyn, ak ho využívaš iba čisto na varenie, tak je to cca, sú to asi 3 eurá na mesiac. Je to väčšinou také zanedbateľné. Potom máš varianty bytov, kde máš vlastné kúrenie s vlastným kotlom. Dajme tomu pre taký dvojizbový byt, byť ťa tým pádom to plynové kúrenie a celkovo ten plyn, lebo už by si to využíval asi aj na varenie, predpokladám, by ťa to vyšlo okolo nejakých 40 až 50 eur mesačne, iba čisto za plyn. A potom samozrejme o to máš ponížený správcovský poplatok, lebo ak to nie je ústredné kúrenie, tak správca vlastne nevykuruje spoločné priestory nejak zo svojho, čiže tým pádom ten mesačný poplatok správcovi je výrazne nižší. Mám teraz jeden prípad v Starom meste, kde reálny mesačný náklad správcovi je 56 eur pre jednu osobu, plus teda tá osoba si, keďže má vlastné kúrenie, platí cca 50 eur plyn a plus do nejakých 20 eur elektrinu. Hej, čiže tých 120 eur, ale to je fakt, že taký ideál, to je taký menší dvojizbový byt, ale môže sa to celé cakum prask pohybovať aj okolo 160. Mám prípad, kde dvojizbový byt v Starom Tehlaku, kde už si vzali aj úver, pre jednu osobu vychádza na úrovni 178 eur plus elektrina ešte.
Dobre, a sme si spomínali teda elektrinu, plyn nejaký, a ako je na tom voda?
Hej, ono je to zahrnuté v správcovskom poplatku s tým, že teda buď platíš vodné a stočné iba studenej vody, ak ten ohrev si zabezpečuješ sama plynovým kotlom alebo teda elektrickým bojlerom. Táto varianta je vždy lacnejšia, lebo ty neplatíš za dodávku teplej vody, ktorá je reálne drahšia ako studená, takisto aj stočná. Aspoň teda na základe mojej spotreby vám viem povedať, že teda vychádza to okolo nejakých 80 eur ročne za studenú vodu, s tým, že ale ja mám vlastný bojler.
Čiže elektricky
ohrievaná. Akože nie je to nejaký veľký náklad, samozrejme ono je to vyšší náklad v prípade, ak je tam ústredný ohrev vody, to znamená, že ty už priamo do kohutíka dostávaš z ústredia tú teplú vodu a tam sú tie poplatky oveľa vyššie.
Dobre, a bavili sme sa, viackrát sme spomínali nejaký správcovský poplatok a fond oprav a tak. Z nejakej mojej skúsenosti, keď sme bývali ešte v predošlom byte, tak tiež sme vlastne nejakého správcu mali, nikdy som ho nevidela, nevedela som dlho, čo to je za osobu. A aktuálne v terajšom byte je to taký pán, ktorého niekedy vidím umyť schody. Čo to je všeobecne za pozíciu? Čo všetko musí ten správca akože v takej všeobecnosti splňať? Čo sú jeho povinnosti?
Správca ako taký, alebo teda správcovská spoločnosť, zabezpečuje chod celého bytového domu. Je tam viacero bytových jednotiek, čiže okrem toho, že hospodári s peniazmi, ktoré si sporíte, tak ona tie peniaze využíva na to, aby pravidelne vyplácala nejaké potreby toho bytového domu. Sleduje a teda robí pravidelné revízie technického stavu bytového domu. Mala by každoročne poslať správu a prípadne sa stretnúť aj s tými vlastníkmi o tom, že teda čo je potrebné na tom bytovom dome znova zlepšiť, do čoho zainvestovať, aké máme formy tej investície a vyčísliť to možno, že čo by to znamenalo pre majiteľov, ak by sme si vzali úver na nejakú rekonštrukciu a okolko by sa zvýšil možno fond oprav. Taktiež samozrejme ona sleduje aj platenie tých mesačných platieb, ktoré tí majitelia platia. Samozrejme zabezpečuje to, aby ak v prípade, ak nevieš splácať, tak sa nastavil nejaký špeciálny nejaký splátkový kalendár a ak si dlhodobý neplatič, tak samozrejme postupí to ďalej orgánom, aby sa tomu venovali. Ale takisto ten správca samozrejme zabezpečuje ako ten chod, tak aj čistotu a funkčnosť tých priestorov. Hej. Ak máte exteriérové, dajme tomu nejaké záhrady spoločné alebo nejaký spoločný pozemok, tak on zabezpečuje aj tú celkovú úpravu toho exteriéru.
Čiže schody, keď umýva, je to v poriadku.
Oni či ty?
Ten pán.
No ono to je tak, že samozrejme je to o tom, či máte vy zvoleného, lebo môžete byť ako spoločenstvo vlastníkov, ktoré máte nejakého zástupcu, ktorý to celé zastrešuje, ktorý dostáva za to nejaký poplatok, alebo potom máte celú správcovskú spoločnosť, ktorej sa platí ten poplatok a ona si môže aj zvoliť, alebo vy si zvolíte nejakého domového dôverníka, ktorý s nimi napriamo komunikuje, že ty máš nejaký problém, povieš to niekomu v bytovom dome, dajme tomu tvoj sused je nejaký domový dôverník, jemu to povieš a on to komunikuje správcovskej spoločnosti. Mm-hmm. Už sú aj moderné formy, kedy majú aplikácie, čiže ty s každou sťažnosťou vieš priamo komunikovať cez app, vyžiadať si hociakú informáciu obratom. Ale potom tu máme ešte správcovské spoločnosti, ktoré trošku zaspali dobu a fungujú takou zastaralou metodou, hej, že teda telefonicky nevieš sa im dovolať, vypisuješ im maily, trvá to a od spoločnosti to samozrejme vždy sa to odvíja, ale samozrejme, ak tí vlastníci nie sú spokojní so správcom, je možnosť ich zmeniť, ale tam musí byť, myslím, že 3/4. Musí byť tam byť súhlas väčšiny vlastníkov.
Tie povinnosti, alebo to, čo by mal ten správca toho domu, či už je to dôverník, alebo rovno, ako priamo takýto nejaký domový udržiavateľ, čo by mal spĺňať, je je minimálne akoby počúvať tých majiteľov, udržiavať tie priestory a posúvať ďalej tie podnety.
Presne tak. On má zastrešovať celý chod toho bytového domu, aby si sa ty ako vlastník tým vôbec nemusel zapodievať. Ak máš nejakú sťažnosť, pripomienku, poslať to jemu a on, aby to priamo riešil. Môže nastať situácia, že ty si chceš dať niečo, dajme tomu, chceš si rekonštruovať byt, mala by si ho prietne osloviť, čo máš robiť ďalej. Hej, čiže on má byť nápomocný v podstate pre všetkých vlastníkov. A taktiež robiť pravidelné revízie komínov, plynu, všetko to, čo je každoročne potrebné na to, aby to poistenie, ktoré máte v rámci bytového domu, bolo platné. Yes. Aby sa nestalo, že ti vybuchne bytový dom a zistí sa, že sa nerobili žiadne revízie.
Keď ja som nájomca bytu, mám právo sa ja sama obrátiť na tohto správcu, alebo musím ísť cez vlastne majiteľa môjho podnájmu?
Aj kvôli ochrane osobných údajov správca môže komunikovať iba s vlastníkom nehnuteľnosti. Čiže ak máš hociakú dotaz, chceš niečo riešiť, čo ti vie zodpovedať možno iba správca, tak vždy to musí ísť cez majiteľa.
Dobre, a možno je to taká akože blbá otázka, ale ja bývam v Bratislave, nejaké sumy, čo sme si uviedli, tiež ty bývaš v Bratislave. Je tam nejaký rozdiel, keď mám starku v Tisovci, alebo že existuje nejaký brutálny regionálny rozdiel medzi cenou energie, alebo tam nie je?
No, priznám sa, že úplne to ja nesledujem, ale čo sa týka energie, predpokladám, že úplne minimálny rozdiel, ak vôbec nejaký. Možno môže byť rozdiel v službách, dajme tomu upratovanie v Bratislave bude asi trošku drahšie ako niekde v Prešove, ale nemusí. Takisto aj poplatok správcovi, hej, čiže skôr asi za tie služby to môže byť nejaký rozdiel, nemyslím si, že nejaký úplne brutálny. Čiže viac menej by som to asi povedal, že to bude približne rovnaké na celom Slovensku.
A ja ako človek, ktorý sa nasťahuje do bytu, či už ako nájomca, alebo je to môj byt, mám vôbec nejakým spôsobom riešiť, akého mám dodávateľa energii, alebo je to absolútne zbytočné?
Sú nejakí prenajímatelia, ktorí ti povedia, že OK, napríklad elektrínu si rieš sama. Hej, čiže ty si tým pádom vieš vybrať spoločnosť, aká tebe vyhovuje a s ktorou máš dobré skúsenosti. Ale po väčšine je to tak, že majitelia už majú nejaké dohodnuté naviazané spolupráce s elektrárňami, s plynárňami. Len v podstate ťa informujú o tej výške a ukážu ti možno po skončení daného obdobia, aké je vyúčtovanie, že či teda si dobre hospodaril alebo zle hospodaril.
Mala by som sa zamýšľať nad tým, že od koho tú elektrínu beriem, alebo vôbec riešiť, či mám toto meniť, alebo tam nie je vôbec žiaden rozdiel.
Ono závisí asi od aktuálnych ponúk. A keď tie dané spoločnosti, ktoré zabezpečujú už tú dodávku priamo k tebe, aké výhody, nevýhody aktuálne majú. Čo mám skúsenosti, tak sú ľudia, ktorí nechcú mať dve zmluvy, že dajme tomu, mám zmluvu na elektrínu v ZSE a jednu v SPP a oni si povedia, že chcem to mať všetko pod jednou strechou, tak aj tú elektrínu dajú pod SPP. Hej, že majú to pod jednou faktúrou, pod jednou spoločnosťou, je to pre nich jednoduchšie ísť tam naraz a vyriešiť si to obratom.
Tak, takéto prehlasovanie energií, ako vôbec prebieha? Je to nejaký komplikovaný proces, alebo koľko to trvá, čo na to potrebujem?
Hej, nie je to vôbec komplikované. Závisí to aj samozrejme od spoločnosti, ktorá ti dodáva tú danú energiu. Čo my máme skúsenosti, tak väčšinu vieš vyriešiť mailovo, že im vlastne doložíš vyúčtovanie a spíše sa väčšinou protokol o tom, že aký je stav energii v čase, keď sa to odovzdávalo alebo prehlasoval z jednej osoby na druhú. Prípadne si tá spoločnosť príde sama odpísať ten jednotlivý stav. My, keď odovzdávame nehnuteľnosti, tak po väčšine prípadov máme elektrínu v ZSE a to vieme prehlasiť telefonicky. Obratom trvá to nejaké 3 minútky, keď tam mám aj predávajúceho, aj kupujúceho. A na SPP pripravíme tlačivo, ktoré sa iba podpíše, naskenuje a SPP to vlastne spracuje. Čiže v dnešnej dobe je to už teda viac menej digitálne. Dosť tomu pomohol aj COVID, že veľa z týchto spoločností si vlastne na stránke zabezpečilo možnosť uploadnúť si tie dokumenty, ktoré potrebujú. Je to preberací protokol, kde sú stavy tých energií, prípadne tlačivo, ktoré tie dve strany musia podpísať, aby to teda tá spoločnosť vedela prehlásiť. Čiže je to úplne jednoduché, netreba sa toho bať.
Super. Čo sa týka internetu a takýchto vecí, v mojej predstave to spadá pod to, že to je elektrina a že nestrčím niečo do zastrčky a ide a niekto doma zapojil Wi-Fi a neviem ani, že to je, keď sa niekde vyskytne, že energie plus internet, čo si mám pod tým predstaviť, že ten internet je separátna vec, alebo...
Pri nájmoch je veľmi dôležité sledovať si, či je tam zahrnutý internet alebo nie, lebo je to ďalší náklad. Ono to v podstate môže stáť od nejakých 15 do 20 eur, hej, keď si to prirátaš k tomu nájmu. s tým, že ty si musíš zistiť, že v tom bytovom dome aké pripojenia vôbec môžeš mať. Hej, či je tam optika, či tam je iba nejaký koaxiál. A teda tie formy, ako to tam doviedli do toho bytu a do toho bytového domu a aké spoločnosti. Nie všade máš možnosť všetkých spoločností. Uh-huh. A takisto rýchlosť, akú potrebuješ k svojej práci, ak to potrebuješ iba na nejaké jednoduché prezeranie. Hej, čiže sú aj na internete stránky, kde si vieš zadať presnú adresu a oni ti vypíšu, že aké všetky možnosti internetu ty tam aktuálne máš. Potom treba osloviť tú danú spoločnosť, ak si ju vyberieš, a môže nastať situácia, že tam nie je nainštalovaná tá daná jednotka alebo vlastne celé to pripojenie a oni budú musieť prísť s technikom a celé ti to tam znovu nainštalovať. Môže tam byť nejaký vstupný poplatok, ktorý bude vyšší. A potom budeš platiť mesačne klasicky tých okolo tých 15 až 20 eur v závislosti od toho, aký balík si vybrala.
V súčasnosti sa riešia tiež rôzne ekoaspekty a ľudia sa snažia šetriť aj životné prostredie, aj peňaženky. Majú ľudia tendenciu nejako sa ekologickejšie správať v tom bývaní?
Ak je zmluva postavená tak, že ak sú tam nedoplatky a dopláca ich nájomca, tak vtedy áno. Vtedy si dávajú pozor na tú spotrebu, to znamená to, čo sme sa bavili, hej, teda, že nekúpu sa každý deň v napustenej vani. Čo sa týka vetrania, vetrajú vtedy, keď majú možno znížené kúrenie alebo vyvetrajú raz, dvakrát za deň. Nemajú otvorené okno 3-4 hodiny. Takisto, keď sa ráno umýva, tak nemá pustený kohutík naplne, ale vypne ho, keď to aktuálne nepotrebuje. Ja pevne dúfam, že mladí si na to dávajú pozor, ale poviem to otvorene, že je veľmi málo takých ľudí, až ľudia si to uvedomia až v momente, keď sami zodpovedajú za svoje energie a platia si ich. Až vtedy ako keby dojde ten prerod, kedy to začnú šetriť a hľadajú rôzne formy, ako to vedia ušetriť. Niektorí sú veľmi vynaliezaví. Takže, ale ono to všetko prichádza časom. Samozrejme, čím viac zodpovednosti ten človek má, tým viac si to uvedomuje a dbá na to.
A máš nejaký, keď už si takto to spomenul, máš nejaký taký akože bizarnejší alebo zvláštnejší spôsob, ako sa človek snaží ušetriť alebo s čím si sa stretol?
Tak taký štandard, čo ľudia používajú, je to, ak máš nadržkové vecko, že si tam napustia a vložia teda do tej nadržky naplnené vody, teda fľaše s vodou, s tým, že pri splachovaní v podstate sa tá nádržka znova nenaplní úplne celá a minieš menej vody pri tom splachovaní.
Je. Yeah.
No. Ale napríklad deje sa to teraz pri rodinných domoch, že ľudia vlastne využívajú dažďovú vodu na splachovanie, hej? Že nevyužívajú tú pitnú. Takže to ja veľmi chválim, to je super. A potom veľa ľudí si fakt dáva pozor, hlavne počas toho, ako sa umýva, že nenechá pustený ten kohutík. Hej? Že jednoducho potrebujem si umýť tvár, tak si umýjem, vypnem kohutík a takéto tie základné veci. Ono, v podstate, keď si to človek začne platiť sám, tak vtedy hľada tie spôsoby a sleduje si to, že prvý rok mám nedoplatok, že fúha, tak kde by som to vedel ubrať napríklad. Hej? Mm-hmm. Čiže, a to už si každý individuálne nastaví. Ale nič vyslovene také ma teraz nenapadá.
Ja som myslel, že či niekto robí, že toasty na žehličke, alebo akože reálne tým nič neušetríš, iba že či sú nejaké, chápeš, také divné veci, varí parky niekde, ja neviem, že ono to není, že ušetriť je to také skôr akože nejaká zúfale riešenie, ale že či existujú podobné veci aj na to, že ja neviem, vyhrieva sa od slnka, alebo ja neviem, vieš, že takéto.
Doplní takú vec, že taká bizarnosť, ktorá sa mi stala, keď som žil v zahraničí na Erasme, na internáte v zahraničí, tak sme mali strašnú zimu a boli sme posledná izba a to ústredné kúrenie tam už nedotiahlo to teplo a teda radiátory boli studené, tak sme, ale toto není veľmi ekologické, tak sme zapli rúru na plné pecky a tá nám vykúrila ten priestor. Ale toto není príklad.
To práve asi, nie je príklad toho šetrenia, ale je to asi spôsob. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Aj za tipy, triky, aj tvoj čas.
Ja ďakujem za pozvanie. Bolo to príjemné.
Trh s realitami sa neustále mení a reaguje na aktuálne spoločenské dianie. Od nahratia nášho podcastu uplynula nejaká doba a preto, ak chceš mať prehľad o aktuálnej situácii na trhu s nehnuteľnosťami, obráť sa na odborníkov z tejto oblasti, ktorí ti vždy radi pomôžu pri tvojom osamostatnení. Ďakujeme redakcii Týždeň a Klubu pod lampou za poskytnutie priestorov na nahrávanie tohto podcastu.
Počuli ste podcast organizácie Eduera. Pre viac informácií o dospelosti navštívte náš web alebo sociálne siete. Projekt Adult Life bol podporený Európskou úniou a programom Erasmus+.